Bylo před jaří. Tenkrát, když jsem přijel do Kodaně poprvé v roce 24. Březen. Syrové, vichrné, severské počasí. Ale každou chvíli vylezlo sluníčko a zanechalo člověku na tváři to první zázračné teplo roku. Ten první dech obnoveného života. Tak co podnikneme?
Vezmeme bagančata, na záda ruksak.
Tramvají dojedeme na konečnou.
A tradá hezky po svých.
Na sever. Směr Elsinore. K večeři jsme spolu u vás doma vypili lahvinku vína.
A povídali málem až do rána.
Každý večer jste se hádali až do rána. A jak jste se oba po každé rozlobili.
A taky vyčerpali.
Dodělala vás ta mlžná komora.
Ano, protože když vyšleš elektron skrz mlžnou komoru, vidíš stopu, kterou za sebou zanechává.
No, žádná stopa by tam neměla být.
Jenže tam ta stopa je.
Fascinující paradox.
Ty jsi paradoxy vždycky miloval, to je tvůj problém. Protiklady ti působily rozkoš.
Ano, a ty jsi nikdy nedokázal pochopit, jak jsou paradoxy a protiklady plodné. To je zase tvůj problém. Celý tvůj život, každý dech je jediný paradox a protiklad a přitom nedokážeš vnímat jejich krásu.
Ty si vůbec neuvědomuješ, jak jsi agresivní. Křižuješ po pokoji sem a tam, jako by ses chystal někoho sežrat. A já tuším, kdo to má být.
Jenže právě takhle jsme definovali fyzikální zákony.
A tehdy jsem přišel na neurčitost. Příšerná ledová únorová noc v parku za ústavem je pozdě a sotva zabočím do parku, jsem ve tmě naprosto sám. Začnu si říkat, co bys asi tak uviděl, kdybys na mě z těch norských hor mohl namířit dalekohled. Uviděl bys mě pod pouličními lampami na ulici. A pak nic. Zmizel bych ti ve tmě. A pak další záblesk, jak procházím pod lampou u hudebního pavilonku. A přesně tohle vidíme v mlžné komoře. Ne souvislou stopu, ale řadu pohledů, záblesků. Řadu srážek mezi elektronem v pohybu a různými molekulami vodní páry. Protože nakonec v mlžné komoře vlastně nevidíme ani ty srážky, ale jen kapičky vody, které kondenzují kolem nich. Veliké jako město kolem cestovatele. Ne, ne, mnohem větší. Tedy relativně. Celé státy. Nechápu, jak to, že nás to nenapadlo dřív. Jen snad, že jsme se přeli tak náruživě, že jsme vůbec nebyli s to přemýšlet.
Dá si někdo čaj?
Poslouchej. Kodaň je atom. Markéta je jeho jádro. Je to tak nějak to měřítko, ne? 10 000 ku 1.
Jistě.
Tak. A bor je elektron. Někde ve tmě se potuluje po městě, nikdo ani neví kde. Je tadyhle, je tamhle, je všude a nikde. Prochází kolem radnice, je u vody v přístavu. A já jsem foton, kvantum světla. Jsem vyslán do tmy, abych bora našel. A podaří se mi to, protože do něho narazím. Ale co se stane? Musel zpomalit, byl vychýlen z dráhy. Už nedělá přesně to, co věren svému příšernému zvyku dělal, když jsem do něho narazil.
Jenže pozor, pozor, ty jsi byl rovněž vychýlen z dráhy. Když jsou lidi schopni vidět, co se stalo tobě, tedy jejich kusu světla, pak si přece dokážou spočítat, co se muselo stát mně. Potíž je v tom zjistit, co se stalo tobě, protože když chceme pochopit, jak lidi vidí tebe, musíme s tebou zacházet nikoli pouze jako s částicí, ale jako s vlnou. Částice jsou předměty sami v sobě kompletní. Vlny jsou rozrušením v něčem jiném.
Já vím, komplementarita.
Jsou buď jedno nebo druhé, obojí najednou být nemůžou. Musíme si zvolit, jestli je chceme vidět tak nebo onak. A jakmile zvolíme, nemůžeme o nich vědět všechno.
A už zase vylétá na oběžnou dráhu. A jen tak mimochodem poskytuje příklad další aplikace komplementarity. Přesně kam se vrtneš, když se někam vydáš, je pochopitelně beze zbytku určeno tvými geny a různými fyzikálními silami, které na tebe působí. Jenže je to rovněž beze zbytku určeno tvými naprosto nevyspytatelnými rozmary od jedné chvíle k další. Takže nemůžeme beze zbytku pochopit tvé chování, nevidíme-li je oběma způsoby zároveň. A to nejde.
Ty si komplementaritu stejně někdy plně a beze zbytku nepřijal, že ne?
Ale jistě, plně a beze zbytku. Hájil jsem ji na konferenci v Komu v 27.
Jenže nejdřív si pronesl několik hluboce zraňujících poznámek.
Pane bože, ty jsi mě jednu chvíli přinutil doslova k slzám.
Nezlob se, ale já jsem je diagnostikoval jako slzy zklamání a steku.
To jako, že jsem měl záchvat zuřivosti jako malý kluk.
No, to víš, taky jsem jich několik vychoval.
A co Markéta? Ta měla taky záchvat zuřivosti? Klein říkal, že když jsem odešel, přinutil si ji k slzám, když ti musela znovu a znovu přepisovat různé verze článku o komplementaritě.
To si tady nespomínám.
Já ano.
V Hamburku jsme museli Pauliho pro změnu zase vytáhnout z postele, aby se vydal do Kodaně a vyjednal mír.
To se mu podařilo. Sepsali jsme mírovou smlouvu. Neurčitost a komplementarita se staly dvěma základními principy kodaňské interpretace kvantové mechaniky.
Politický kompromis, jako každá smlouva.
Vidíš, někde uvnitř pořád ještě chováš tajné výhrady.
Vůbec ne, funguje to. O nic jiného nejde, funguje to. Funguje to.
Ano, funguje to. Obrátili jsme svět na ruby. No ano, poslouchej, teď to přijde. Vrátili jsme člověka do středu vesmíru. Po celé dějiny neustále zjišťujeme, že jsme vystěhovalci. Nejdřív ze sebe uděláme pouhý přívěsek nepoznatelného záměru božího, nepatrné postavičky, klečící ve velké katedrále stvoření. A sotva se v renesanci postavíme na nohy. Sotva se člověk stane, jak prohlašoval Protagoras, měřítkem všech věcí, už nás zase odstrkují stranou plody našeho vlastního uvažování. Rázem jsou z nás zase trpaslíci, a máme jen žasnout, když vidíme, jak pro nás fyzikové staví nové velké katedrály, zákony klasické mechaniky. Přežijí nás až do konce věčnosti a existují, ať my existujeme nebo ne, dokud se nedostaneme na počátek 20. století. A najednou jsme nuceni opět povstat z pokleku.
Začne to Einsteinem.
Začne to Einsteinem. A pak, v těch třech letech, ve druhém desetiletí tady v Kodani zjistíme, že neexistuje přesně determinovaný objektivní vesmír. Že vesmír existuje pouze jako řada přibližných hodnot. Pouze v rámci omezení určených naším vztahem k němu. Pouze skrze chápání pocházejícímu z lidské hlavy.
A tenhle člověk, co si ho umístil ve středu vesmíru, to jsi ty? Nebo je to Heisenberg?
Ale no tak, lásko moje.
Ne, opravdu to není jedno.
Jeden nebo druhý, oba dva, ty, my všichni.
Jestliže je ve středu vesmíru Heisenberg, pak ten jeden kousínek vesmíru, který nemůže vidět, je právě on, Heisenberg.
Takže?
Takže nemá smysl ptát se ho, proč přijel v 41. do Kodaně. Neví to.
Myslel jsem, že zrovna tehdy jsem to na chviličku zahlédl.
A ohlédl ses, že se podíváš.
A bylo to pryč.
Když něco děláš a musíš se na to soustředit, nemůžeš zároveň myslet na to, že to děláš. A když myslíš na to, že to děláš, nemůžeš to ve skutečnosti dělat, ne?
Hodíš to doleva, hodíš to doprava? Nebo o tom začneš přemýšlet a umřeš.
Ale když už to uděláš?
Tak se ohlédneš? A odhadneš to stejně jako my ostatní, jenomže to odhadneš jen velice nahrubo, protože jsi sám sebe neviděl, jak to děláš. A my ano. Nezlob se, ale vždyť ty ani nevíš, proč si vlastně neurčitost vůbec vymyslel. Protože jsi chtěl schodit bombu na Schrödingera.
No, chtěl jsem dokázat, že se mýlí, to jistě.
Když se tehdy na podzim uvolnila profesura v Lipsku, byl on mezi vybranými kandidáty a ty ne. Takže si potřeboval nějakou zázračnou novou zbraň.
Tedy ne, že bych chtěl kritizovat, Markétko, ale máš takovou tendenci redukovat všecko na osobní spory.
Protože všecko je osobní. Právě si nám o tom udělal menší přednášku. Je mi líto, ale ty zase chceš, aby všechno vypadalo heroicky abstraktní a logické. Všecko to krásně zapadá. Všecko to má začátek, prostředek a konec. Jenže já jsem u toho byla a když si vzpomínám, jak to bylo, jsem ještě pořád u toho. A pak se rozhlédnu a to, co vidím, rozhodně není žádný příběh. Je to zmatek a vztek a žárlivost a slzy a nikdo neví, co věci znamenají a jak se budou vyvíjet.
Ale i tak funguje to, funguje to.
Ano, funguje to dokonale. neuplyne ani čtvrt roku od tvého článku o neurčitosti a už dostaneš nabídku z Lipska.
Tak jsem to nemyslel.
A ještě odjinut.
Z Halle, z Mnichova, z Cirichu.
A z řady amerických univerzit.
Ale já jsem to takhle nemyslel.
A když se ujmeš katedry v Lipsku, je ti kolik?
26.
Nejmladší řádný profesor v Německu.
Já jsem myslel kodaňskou interpretaci. Kodaňská interpretace, že funguje. Ať už jsme k ní dospěli jakkoliv, jakoukoliv kombinací vysokých zásad a nízké vypočítavosti, toho nejnáročnějšího přemýšlení a těch nejtrapnějších dětinských slzí, funguje to. A funguje to pořád.
Ano. A proč jste oba tu interpretaci nakonec přijali? Opravdu proto, že jste chtěli obnovit humanismus? Nebo to bylo proto, že teď, když se z tebe stal profesor, potřeboval si nějakou solidní a zavedenou doktrínu, abys měl co učit? A jestli chceš vědět, proč jsi v 41. přijel do Kodaně, tak to ti taky můžu říct. Máš pravdu, není na tom nic tajuplného. Přijel ses vytahovat.
Markéto.
Ne, když přijel poprvé ve 24., byl to skromný asistentík z ponížené země a byl vděčný, že má práci. A teď se zvrátil jako vítěz, jeden z předních vědců země, která dobila většinu Evropy. Přijel s nám předvést, kam až to v životě dotáhl.
Já tě nepoznávám.
Celý hoří, aby nám oznámil, že je v čele jakéhosi životně důležitého a super tajného výzkumného projektu. A že i přesto si dokázal zachovat hrdou mravní nezávislost. Zachoval si ji tak vykřičeně, že ho hlídá gestapo. Zachoval si ji tak úspěšně, že má teď ještě navíc před sebou děsně důležité mravní dilema.
Tak teď už se jenom rozčiluješ.
Řetězová reakce. Vyřkneš jednu bolestnou pravdu a hned vede ke dvěma dalším. Vrátíš se domů a budeš dál dělat přesně to, co jsi dělal předtím, bez ohledu na to, co ti řekne Niels.
Ano.
Protože by tě ani ve snu nenapadlo pustit z ruky tak jedinečnou příležitost k výzkumu.
Pokud to bude jen trošku možné, tak jistě ne.
A taky chceš nacistům dokázat, jak užitečná může teoretická fyzika být. Chceš zachránit čest německé vědy. Chceš být u toho, abys ji mohl znovu vybudovat v celé její slávě, jakmile skončí válka.
Ale stejně Špérovi neřeknu, že reaktor...
Bude vyrábět plutonium? Jistě. Protože se bojíš, co by se stalo, kdyby do toho nacisti začali lít peníze a ty bys jim ty bomby nedokázal vyrobit. Jenom nám prosím tě nevykládej, že jsi hrdina protinacistického odboje.
Že jsem hrdina, jsem nikdy netvrdil.
Máš talent lyžovat tak rychle, že nikdo nepozná, kde jsi. Být vždycky na více místech najednou, jako ty tvoje částice.
Já můžu jen říct, že to fungovalo. Na rozdíl od většiny těch gest, co dělali hrdinové odboje, fungovalo to. Já vím, co si myslíte. Myslíte si, že jsem se měl přidat ke spiknutí proti Hitlerovi a dát se oběsit jako ti druzi?
To jistě ne.
Neřekneš to? Protože jisté věci se prostě říkat nedají, ale myslíš si to?
Ne.
Čeho bych tím dosáhl? Čeho bys dosáhl ty, kdyby se zvrhl za Kristiánem a utopil se taky? Jenomže to je další věc, která se nedá říct.
Na kterou se dá jen myslet.
Ano, promiň.
Myslet a myslet den co den.
Museli tě držet, já vím.
To ty se zdržel sám.
Ono je totiž lepší zůstat na palubě a loď obrátit. Je lepší zůstat naživu a hodit záchranný kruh, zcela určitě.
Možná. Možná ne.
Lepší. Lepší.
Tedy tohle je vážně k smíchu. Vy jste oba dva čistě rozumově, s neuvěřitelnou přesností a jemností, pronikli do nepatrného světa atomu. Ale co se odehrává v těch vašich hlavách, to je...
Elsinor.
Elsinor, přesně.
A víš, že máš možná pravdu? Opravdu jsem se obával, co se stane. Opravdu jsem si uvědomoval, že jsem na té straně, co vítězí. Všechno, co jsem dělal, se dá vysvětlit tolika způsoby. A u oběda kolem stolu vidím tváře tolika lidí. Někde v čele stolu bych řekl, že je ten pravý důvod, proč jsem do Kodaně přijel. Opět se otočím, že se podívám a na okamžik téměř zahlédnu jeho tvář. A pak se podívám znovu a židle v čele stolu je naprosto prázdná. Důvod není žádný. Špérovi jsem to neřekl prostě proto, že mě to nenapadlo. A do Kodaně jsem přijel prostě proto, že mě to napadlo. Den co den bychom mohli a nemuseli udělat milion věcí. Milion rozhodnutí, která se učiní sama. Proč jsi mě nezabil?
Proč jsem tě?
Nezabil. Nezavraždil. Ten večer v 41. Vracíme se k vám domů bok po boku a ty jsi zrovna dospěl k ukvapenému závěru, že hodlám Hitlera vyzbrojit jadernými zbraněmi. Tak snad učiníš příslušné, přiměřené kroky, abys tomu zabránil.
A zavraždím tě?
Je válka. A já jsem nepřítel. Zabít nepřítele přece není nic divného nebo nemravného.
To mám tasit kapslovku?
Kapslovku nebudeš potřebovat. Dokonce ani minu nebudeš potřebovat. Můžeš to udělat bez hlučných výbuchů, bez kapky krve, bez pohledu na nějaké utrpení. Jednoduše si počkáš, až odejdu. Pak se klidně usadíš tady do své oblíbené lenošky a nahlas před našimi neviditelnými posluchači, Markétě, zopakuješ, co jsem ti právě pověděl. A budu mrtev skoro tak rychle jako chudák Kazimír a mnohem dřív než Gamov.
Milí příteli, už ten nápad je pochopitelně velice...
Velice zajímavý. Tak zajímavý, že ti vůbec nepřišel na mysl. Zase ta komplementarita. Jsem nepřítel, ale jsem taky přítel. Představuju nebezpečí pro lidstvo, ale taky jsem tvůj host. Jsem částice, ale jsem také vlna. Máme jednu soustavu povinností vůči světu vůbec a jiné soustavy provždy nesmířitelné. Vůči krajanům, sousedům, přátelům, vůči své rodině, svým dětem. Musíme zároveň projít nikoli dvěma, ale 22 štěrbinami najednou. A teprve pak se můžeme ohlédnout a podívat se, co se stalo.
Já ti povím ještě jeden důvod, proč si vymyslel neurčitost. Máš k ní přirozený sklon.
No, tak to se tedy v 47. musím jevit jako postava uspokojivě strestaná, když se tu zase objevím. Zase pěkně na kolenou a moje země zase v troskách.
Ani ne. Předvádíš všem, že ty osobně si zase jednou ze všeho vyšel co nejlíp.
To stačí, lásko moje.
Ne. Nechávala jsem si svoje myšlenky pro sebe dost dlouho. Je to k zbláznění mít tohohle chytrého synka v jednom kuse na očích, jak poskakuje a věčně vyžaduje, abychom ho chválili. Jak se věčně pokouší nás šokovat. Jak věčně vyžaduje, abychom mu sdělili, kde jsou hranice jeho svobody. Kdyby pro nic jiného, tak aby mohl vyrazit a překračovat je. Je mi líto, ale opravdu na kolenou je můj drahý, dobrý a laskavý muž, a to prosím doslova. Ve tmě se ve 43. plazí ke břehu a jako zloděj v noci prchá ze své vlastní země, aby ho nezavraždili. Ta ochrana německého velvyslanectví, co se s ní chvástal, moc dlouho nevydržela.
Varoval jsem vás v 41. Neposlechli jste mě. Aspoň se dostal do Švédska.
A zrovna, když ho rybářský člun převážel přes průliv, připlouvali do přístavu dvě nákladní lodě, aby všechny dánské židy odvezli na východ.
Snažil jsem se vás varovat.
Jistě. A kde jsi ty? Zabarikádovaný v jeskyni se snažíš z díry v zemi vyvolat zlého ducha. Ach, bože, tím to celé skončilo. Celé to zářivé jaro 20. let a tohle byl jeho plot. Výkonnější mašina na zabíjení lidí. Ohromná mašina možná nakonec zabije všechny muže a ženy a děti na světě. A jestliže jsme opravdu středem vesmíru, jestliže opravdu jen my ho držíme při životě, co z něho zůstane?
Tma. Totální a konečná tma.
I všechny ty otázky, které nás trápí, vyhasnou. Dokonce i duchové umřou.
Já můžu jen říct, že já jsem to neudělal. Já jsem bombu nevyrobil.
Ne. A proč ne, tak to ti taky můžu říct. Protože jsi to nedokázal. Nerozuměl jsi fyzikálním problémům.
Rozuměl jsem jim naprosto jasně. Jen jsem to prostě nevykládal ostatním.
A tak?
Tedy jednomu člověku jsem to řekl. Otto Hánovi. V tu příšernou noc ve Farmholu, když jsme uslyšeli tu zprávu. Někdy k ránu. Všichni ostatní už šli spát a zůstali jsme spolu sami. Vysvětlil jsem mu poměrně dopodrobna, jak taková bomba funguje.
S křížkem po funuse.
S křížkem po funuse, ano. Když už o nic nešlo. Rychlé neutrony v uranu 235. Možnost s plutoniem. Ochranná odrazová schránka, aby se omezil únik neutronů. Dokonce i způsob odpálení.
Kritickou hmotnost. Si Hánovi pověděl?
Dal jsem mu jakési číslo, ano. Můžete si to nalistovat. To bylo totiž to druhé tajemství toho slavného dýchánku na Farmholu. Když jsme tam přijeli, zeptal se mě Diebner, jestli se domnívám, že tam mají ukryté mikrofony. To mě rozesmál. No, podcenil jsem je. Měli mikrofony úplně všude. Natáčeli prostě všechno. Nalistujte si to. Všechno, co jsme si říkali. Všechno, co jsem Kránu řekl Hánovi.
Ale ta kritická hmotnost. Dal jsi mu nějaké číslo?
To už si nepamatuju.
A prosím tebe.
Všechno je to zaznamenané, můžeš se podívat.
Pro hirošimskou bombu to bylo...
50 kilo.
No a to jsi řekl Hánovi? 50 kilo?
Řekl jsem asi tunu.
Asi tunu? 1000 kilo? Člověče, tak já už konečně začínám chápat.
No jo, to bylo to jediné, v čem jsem se mýlil.
Ale co pak si zapomněl veškerou matematiku? Matematika! Jak jsi mohl takhle přestřelit?
Vůbec ne. Jakmile jsem si pak spočítal difúzi, vyšlo mi to celkem správně.
Jakmile jsi si spočítal?
O týden později jsem o tom uspořádal seminář. Je to zaznamenané, nalistuj si to.
To chceš říct, že jsi to nespočítal dřív?
Nebylo třeba. Už to bylo spočítané.
A kdo to spočítal?
Perrin a Frigge v 39.
Ale hochu zlatá, tam šlo o přírodní urán. Takže jsi to potřeboval spočítat pro čistý urán 235?
Samozřejmě.
A to jsi neudělal?
To jsem neudělal.
A proto jsi byl tak neochvějně jistý, že to nedokážeš, dokud nebudeš mít v rukou dost plutonia. Protože ses po celou válku domníval, že budeš potřebovat ne pár kilo uranu 235, ale tunu. Nebo ještě víc. A získat tunu uranu 235...
by znamenalo mít asi tak 200 milionů separátorů. To si pochopitelně nedovedl nikdo ani představit.
A kdyby si zbýval uvědomil, že potřebuješ získat jen pár kilo?
Jeden jediný kilogram. Chtělo by to nějakých 200 tisíc separátorů.
No 200 tisíc separátorů, to už se lidské představivosti zas tak moc nevymyká.
Možná.
Američani si to dovedli představit.
Protože jim to spočítali Otto Frisch a Rudolf Peierls.
Rakušák a Němec.
Takže to měli spočítat pro nás. V berlínském ústavu císaře Viléma. A místo toho to udělali na Birminghamské univerzitě v Anglii.
Protože byli Židi.
Je na tom, co si téměř matematicky elegantního. Taky mysleli, že budou potřebovat celé tuny. Taky se domnívali, že je to nepředstavitelné.
Až jednoho dne...
to spočítali.
Objevili, jak rychle taková řetězová reakce bude probíhat.
A v důsledku toho, jak málo materiálu bude stačit.
Tvrdili, že něco přes půl kila.
Asi něco jako tenisák.
To se ovšem mýlili.
Bylo to stokrát míň, než ve skutečnosti.
A tím to bylo stokrát představitelnější, než ve skutečnosti.
Zatímco u mě to bylo tak 20krát míň představitelné.
Takže se v Kodani s tím plutoniem trápil úplně zbytečně. Býval bys to mohl provést i bez reaktoru, vůbec si ho nemusel stavět. Mohl jsi to provést s uranem 235 a hotovo.
To těžko.
Ale myslitelné to bylo.
Myslitelné ano.
A tuhle otázku jsi vyřešil dávno, než jsi přijel do Kodaně. Prostě tím, že ses o difúzní rovnici ani nepokusil.
Drobné opomenutí.
Ale jeho důsledky se pak rozjetvovaly po celá léta a zdvoj a ze čtyřnásobovali se.
Až byly tak veliké, že zachránili jedno celé město. Které město? Kterékoliv město, na které jsme neschodili atomovou bombu.
Patrně tedy Londýn. Kdybyste ji bývali měli včas.
Kdo ví, Paříž zrovna tak, Amsterdam nebo třeba Kodaň.
Takže, Werner Heisenbergu, pověs nám jednu docela jednoduchou věc. Proč si tu rovnici nespočítal?
Otázka je, proč ji spočítali Frisch a Peierls. Takové plýtvání časem. Ať už by vyšlo uranu 235, kolik chtělo, bylo jasné, že to bude víc, než by se v těch nejdivočejších představách někdy dalo vyrobit.
Až na to, že to tak nebylo.
Až na to, že to tak nebylo.
Takže proč?
Já nevím. Nevím, proč jsem to neudělal. Protože jsem na to nepomyslel. Protože mě to nenapadlo. Protože jsem předpokládal, že nestojí za to se s tím počítat.
Předpokládal? Ty jsi přece nikdy nic nepředpokládal. Tak jsi přece dospěl k neurčitosti, protože jsi všechny naše předpoklady odvrhl. A počítal jsi, hochu. Všecko si počítal. U každého problému si vždycky ze všeho nejdřív vyřešil tu matematickou stránku.
Měl jsi být u toho, abys mě brzdil.
Ano. Kdybych býval stál nad tebou, tak ti to nikdy neprošlo.
Proč to nespočítal ty?
Proč jsem to nespočítal já?
No pověz nám, proč to nespočítal ty a hned budeme vědět, proč jsem to neudělal já.
A to je přece jasné, proč jsem to neudělal já.
No, dál?
Protože se nesnažil vyrobit atomovou bombu.
Tak, děkuju ti. Protože se nesnažil vyrobit atomovou bombu. Já si tedy představuju, že se mnou to bylo taky tak. Protože já jsem se taky nesnažil vyrobit atomovou bombu. Děkuju ti, Markéto.
Takže jsi blafoval sám sebe? Jako já tehdy v pokru s tím Strajtem, který jsem neměl? No ale v tom případě...
Proč jsem jezdil do Kodaně? Ano. Proč jsem tam jel?
Ještě jednou na nečisto, ano? Naposledy na nečisto.
A už mi zase křupe pod nohama důvěrně známý písek před domem Bórových. Už tahám za důvěrně známé táhlo zvonku. Proč jsem přijel? Vím to naprosto přesně. Vím to tak dobře, že se sám sebe ani nemusím ptát, až se znovu otevřou ty dveře.
Heisenbergu, příteli.
Bóre, příteli.
Pojď dál, pojď dál.
Je tak těžké vidět dokonce i to, co máme přímo na očích. Máme přece pouze přítomnost. A přítomnost se donekonečna rozplývá v minulost. Bór zmizí, sotva se otočím a podívám se na Markétu.
Niels má pravdu, zestárl si?
Měl si prý nějaké osobní potíže.
Markéta vpluje do dějin, sotva se otočím zpátky k Bórovi. A přece, oč těžší je zachytit, byť i třeba jen pouhý nepatrný záblesk toho, co máme za očima. Já tu stojím ve středu všeho míra, a přesto nevidím nic jiného než dva úsměvy, které nepatří mně.
Co Alžběta a děti?
Vede se jim skvěle, samozřejmě mám ode všech pozdravovat. A cítím v pokoji ještě třetí úsměv. A ten je mi velice blízký. Že by to byl ten, co najednou zahlédnu tamhle v zrcadle? A ten rozpačitý cizí člověk, co ho má ve tváři, má něco společného s tou něčí přítomností, co tady v místnosti cítím? Tou všezahrnující, nepozorovanou přítomností?
Pozoruju ty dva úsměvy, jeden rozpačitý a dychtivý, ten druhý rychle přecházející z vřelosti k pouhé zdvořilosti. Ano, vím, je tam ještě jeden, třetí úsměv.
Na lyže se někdy dostaneš?
Podívám se na Markétu a na chviličku vidím to, co vidí ona a já ne. To jest mě... A jak se mi úsměv vytrácí z tváře, když v tom chudák Heisenberg šlape dál a dál.
Dívám se na ně na oba, jak mě pozorují, a na chviličku vidím toho třetího člověka v místnosti stejně jasně, jako vidím je. Jejich vlezlého hosta, jak klopítá od jedné netaktní a nevítaně ohleduplné poznámky ke druhé.
Dívám se na něho, jak se dívá na mě, úzkostlivě, naléhavě, žadoní, abychom se zas vrátili do starých časů, a vidím také, co vidí. Někdo tady v té místnosti schází. Vidí mě, vidí Markétu, nevidí sebe.
2 miliardy lidí na světě. A jeden člověk musí rozhodnout jejich osud. A právě on je ten jediný, kdo je přede mnou neustále skrytý.
Navrhoval si, že bychom se mohli jít projít.
Pamatuješ na Elzinor? Temnotu v lidské duši.
A jdeme. Vykročíme pod podzimními stromy. Všude tma, na ulicích je zatemnění.
Na světě teď není nikdo než Bór a ten neviditelný vedle něho. Kdo je to, ta všezahrnující osoba ve tmách?
A jakoby jen tak, aby řeč nestála, začne ze sebe soukat pečlivě připravenou otázku.
Má člověk jako atomový fyzik morální právo pracovat na praktickém využití atomové energie?
Zastavím se. I on se zastaví.
Zírá na mě. Odvrátí se.
A sotva k okamžiku srážky dojde. Je po něm.
A už se ženeme zpátky k našemu domu.
A už oba opět odlétají jeden od druhého do tmy.
Náš rozhovor skončil.
Naše velké společnosti.
společenství.
Veškeré naše přátelství.
A všechno kolem něho je už zase tak neurčité, jako bylo předtím.
Pokud ovšem, ano, myšlenkový experiment. Dejme tomu na okamžik, že neodletím do tmy. Podívejme se, co se stane, když se místo toho upamatují, že tady mám sehrávat jistou rodičovskou úlohu. Když se zastavím, potlačím v sobě vztek a obrátím se k němu a zeptám se ho, proč?
Proč?
Proč jsi tak ukolébán přesvědčením, že je obtížné zkonstruovat bombu na základě uranu 235? Je to proto, že jsi to už spočítal?
Spočítal?
Spočítal difuzi uranu 235. Nikoli, protože jsi to nespočítal. Ani ti nepřišlo na mysl, že bys to měl spočítat. Prostě jsi neuvědomil ve vší konkrétnosti, že je tu vůbec nějaký problém ke spočítání.
A teď jsem si to pochopitelně uvědomil. Vždyť ono by to nebylo ani tak těžké. Tak moment. Účinný průřez rozptylu je asi tak 6×10⁻¼. Moment. Moment!
A najednou se začíná zhmotňovat velice odlišný a velice děsivý nový svět.
To byl ten poslední a největší požadavek, který Heisenberg před své přátelství s tebou položil, abys ho pochopil, i když on sám sebe pochopit nedokázal. A od tebe to byl poslední a největší čin vašeho přátelství, který si pro Heisenberga na oplátku vykonal, že si ho v tom nepochopení nechal.
Ano, možná bych ti měl poděkovat.
Možná bys měl.
Tak či onak příběh tím skončil.
I když... já tobě bych měl taky možná za něco poděkovat. Oné letní noci, kdy jsem uprchl v rybářském člunu přes průliv do Švédska a kdy z Německa připluli ty nákladní lodě.
Co to má společného s Heisenbergem?
Když ty lodě onu středu připluli, bylo v Dánsku 8 000 židů. Všechny je měli pozatýkat a nacpat do nákladního prostoru těch dvou lodí. Den na to byl židovský nový rok a když SSáci celou akci spustili... po židech jakoby se slehla zem.
Všichni byli poschovávaní po kostelech, nemocnicích, u lidí doma, ve venkovských chatách, chalupách.
A jak to bylo možné? Informoval nás někdo z německého velvyslanectví.
Dukvic, námořní ataše.
Váš člověk?
Jeden z nich.
No, informátor to byl jedinečný. Dal nám zprávu den předtím, než lodě připluli. Ještě v týžden... kdy Hitler vydal příslušný rozkaz, oznámil nám přesný čas, kdy to SS celé spustí.
A hnutí odporu je pak všechny vyvedlo z jejich úkrytů a propašovalo přes průliv do Švédska.
Ten nás bylo jen pár v jedné rybářské kocápce a už to, že se nám podařilo proklouznout kolem německých hlídkových člunů, bylo pozoruhodné. Ale že se přes vodu dostala úplná flotila z bezmála 8 000 uprchlíků, no, to bylo, jako když se rozestoupilo Rudé moře.
Já myslela, že se té noci německé hlídkové čluny prostě vůbec neobjevily.
No taky, že ne. Celá eskadra byla pojednou oficiálně neschopná akce.
Jak jim tohle vůbec mohlo projít, si vůbec nedokážu představit.
To taky, Dukvic?
On dokonce odjel do Stockholmu a požádal švédskou vládu, aby všechny uprchlíky přijala.
Takže bych ti asi přece jen měl poděkovat.
Za co?
Za svůj život. Za životy nás všech.
Tou dobou už jsem s tím já neměl vůbec nic společného. Bohužel, lituju.
Ale když už jsem byl pryč, přijel si do Kodaně znovu.
Chtěl jsem dohlédnout, aby naši lidé v tvé nepřítomnosti ústav neobsadili, ale to už jsi ty byl na cestě ze Švédska do Los Alamos.
Abych si vydobil svůj drobný, nikoli však nepodstatný podíl na smrti 100 000 lidí.
Nilsi, neudělal jsi nic špatného.
Že ne?
Jistě, že ne. Byl jsi dobrý člověk od počátku do konce a nikdo nikdy nemohl tvrdit nic jiného. To mě...
to tobě, milý příteli, se nikdy po celý život nepodařilo přispět ke zkáze jediného lidského života.
Ba jo.
Že ano?
Jednoho. Ten chudák, co jsi ho tenkrát v Mnichově v noci hlídal, když jsi byl malý kluk, ráno měl být popraven.
No tak dobře, jednoho. Jednu jedinou lidskou duši má na svědomí. Proti všem nám ostatním.
Jenže tahle jediná lidská duše, to byl prosím císař všeho míra, stejně jako každý z nás. Dokud nepřišlo to ráno.
Kde pak? Když to ráno přišlo, přemluvil jsem je, aby ho pustili.
Tak vidíš. To tedy musím říct, že mají-li se lidi posuzovat striktně na základě pozorovatelných kvantit?
To bychom potom potřebovali nějakou podivnou novou kvantovou etiku. To by pak bylo v nebi místo i pro mě. A další, pro toho SS-mana, co jsem do něho narazil. To byl konec mé války. Spojenecký kruh kolem nás se uzavíral, už jsme nemohli dělat vůbec nic. Alžběta s dětmi utekla do jedné malé bavorské vesničky, tak jsem se za nimi chtěl podívat. Ještě než mě zajmou. Musel jsem jít na kole. Vlaky a auta, s tím byl dávno konec. Pohybovat se v noci a ve dne spát někde pod keři, protože po celý den bylo nebe plné spojeneckých letadel. A jak se někde na silnici něco hnulo, už tam byli. Živý cyklista byl ten největší cíl, co zbyl v celém Německu. 3 dny a 3 noci jsem byl na cestě. Napříč svou zničenou vlastí. Tak tohle jsem pro ně já zvolil. Tyhle nekonečné hromady sutin, ten věčný kouř stoupající k nebi, ty vyhladovilé tváře, tohle všechno jsem způsobil já. A těch zoufalých lidí všude na silnicích. A nejzoufalejší ze všech byli SSáci. Hordy fanatiků už neměli co ztratit. Jen se bezcílně potloukali a stříleli dezertéry a věšeli je podél silnic na stromy. Druhá noc a najednou je to tady. Ta děsivá, až příliš dobře známá černá uniforma. Zastavím a na jeho rtech to jediné děsivé, až příliš dobře známé slovo. Dezertér pronese. Je zřejmě zrovna tak utahaný jako já. Podám mu cestovní rozkaz, sám jsem si ho napsal. Jenže noční nebe není skoro vidět, on má všeho dost a co se bude namáhat, něco číst. Místo toho sáhne po pistoli a pomalu otevírá pouzdro. Zastřelí mě. Je to nejpohodlnější. A já v tu ránu uvažuju nesmírně rychle a jasně. Je to jako sešup na lyžích. Na mysl mi ale tentokrát přijde balíček Amerik, co mám v kapse. A už je držím v ruce a podávám mu je. To nejzoufalejší řešení jakéhokoliv problému v dějinách. Čekám. On se na ně dívá. Pomalu mu dochází, co to je. Snaží se uvažovat. V levé ruce třímá ten můj nesmyslný kus papíru. Pravou má na zvednutém výku pouzdra. Na balíčku jsou velkými písmeny 2 prostá slova. Lucky strike. Zavře pouzdro a cigarety si vezme. Fungovalo to. Fungovalo to. Stejně jako všechna ostatní řešení všech ostatních problémů. Za 20 cigaret mě nechal naživu. A já jsem jel dál. 3 dny a 3 noci. Kolem plačících dětí, ztracených a hladovějících dětí, odvedených do armády, aby bojovali, a pak opuštěných svými veliteli. Kolem vyhladovělých, totálně nasazených a vězňů z koncentráku, kteří se ploužili domů do Francie, do Polska, do Estonska. Napříč mou milovanou vlastí. Mou zničenou a zneuctěnou a milovanou vlastí.
Ticho. Ticho, k němuž se nakonec pokaždé vracíme.
A já pochopitelně vím, co si říkají.
Těch ztracených dětí na silnicích.
Heisenberg bloudí světem taky jako nějaké ztracené dítě.
Naše vlastní ztracené děti.
A rukojeť kormidla sebou opět smíkne.
Tak blízko, tak na dosah.
Stojí ve dveřích, pozoruje mě, pak se pootočí.
A opět mizí v temných vlnách.
Než stačíme něco uchopit rukama, náš život skončí.
Než stačíme zahlédnout, kdo nebo co jsme, jsme pryč, obráceni v prach.
Usadíme se i s prachem, který jsme zvířili.
A dříve či později nastane čas, kdy všechny naše děti se obrátí v prach a všechny děti našich dětí.
Kdy už nebude nutno činit žádná rozhodnutí, velká nebo malá, kdy nebude již více neurčitosti, neboť již nebude vědění.
A až se zavřou naše oči, až i duchové odejdou, co zbude z našeho milovaného světa, z našeho zničeného a zneuctěného a milovaného světa?
Zatím však, v tomto nejvzácnějším zatím, tu stále ještě je. Stromy v parku za ústavem. Naše děti a děti našich dětí uchovány snad možná onou kratičkou chvilkou tehdy v Kodani. Jakousi událostí, jež nebude nikdy tak docela určena a popsána. Tím konečným jádrem neurčitosti v srdci všech věcí.